και οι χείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής. Και η ζωή εφανερώθη και είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλουμεν προς εσάς τη ζωή την αιώνιον. Ήτι σήτω παρά το Πατρί και εφανερώθη σε εμάς. Εκείνο το οποίο είδαμε και ακούσαμε απαγγέλουμε προς εσάς, για να έχετε κι εσείς κοινωνία με θυμών, και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και ταύτα γράφουμε προς εσάς, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Αμήν. Και πραγματικά ομολογούμε αυτό το οποίο είδαμε, ακούσαμε και ψηλαφούμε καθημερινά, αγαπητά μου αδέρφια, γιατί η αλήθεια είναι ότι η παρουσία του Κυρίου είναι οπτιακουστική, δεν είναι θεωρητική. Δεν είναι ένας Θεός νεκρός. Σήμερα οι θρησκείες του κόσμου έχουν νεκρούς θεούς. Εμείς ευχαριστούμε τον Θεό, έχουμε ένα ζωντανό Θεό, ο οποίος αποκαλύπτεται καθημερινά στη ζωή μας με θαυμάσια και μεγαλεία. Για ίδιος λέει αυτού δύναμης και θεότης αποκαλύπτεται σε εμάς καθημερινά δια των ποιημάτων. Βλέπουμε γύρω μας, βλέπουμε την ομορφιά της φύσης, βλέπουμε τόσο ωραία πράγματα και οι άνθρωποι αποδίδουν όλα αυτά εις το μηδέν. Ότι έχουν γίνει όλα αυτά από το μηδέν. Η τελειότητα της κτήσης έχει γίνει από το μηδέν. Αυτό πιστεύουν οι άνθρωποι. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος έχει ανοίξει τα μάτια της καρδιάς μας και έχουμε κατανοήσει ότι όλα αυτά δεν έχουν γίνει από το μηδέν, αλλά έχουν γίνει από έναν τέλειο δημιουργό. Όπου αυτός ο τέλειος δημιουργός είναι αυτός που μας αγάπησε και αυτή η αγάπη μας, λέει ο λόγος του Κυρίου, αποκαλύφθηκε σε εμάς, εφανερώθηκε σε εμάς δια του Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ λοιπόν τον Κύριο γιατί και η αγάπη του Θεού αποκαλύφθηκε και σε μένα. Ονομάζομαι Δημήτρης Κοστούλας, γεννήθηκα το 1974 μέσα σε μια παραδοσιακή ελληνική οικογένεια. Ευχαριστώ τον Θεό ότι από μικρός η οικογένειά μου μου εμφύσισε το φόβο του Κυρίου. Δεν ήμασταν η οικογένεια η οποία ήμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στην εκκλησία. Όπως ξέρετε είμαστε στην Ελλάδα λιγάκι διαφορετικά τα πράγματα, έτσι λίγο στις παραδόσεις, λίγο στις συνήθειες, ίσως κάποια φορά τα Χριστούγεννα, κάποια φορά το Πάσχα, να πάμε μια φορά να κοινωνήσουμε το χρόνο. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό ότι και η μητέρα μου και η συγγένειά μου ήταν ιδιαίτερα κοντά στα πράγματα του Θεού, είχαν το φόβο του Θεού και αυτό το μετέφεραν και σε εμάς. Έχω μια αδερφή μεγαλύτερη, η οποία είχα τη χαρά να είναι δίπλα μου από πολύ μικρός βέβαια, να είμαστε πολύ αγαπημένοι και είχα και την τύχη, εγώ θα το πω γιατί για μένα κάνω την ομολογία αυτή τη στιγμή, η αδερφή μου έτσι από πολύ μικρή να αρχίσει να έχει, να ψάχνει το Θεό. Και μέσα σε αυτή την εξήτησή της γνώρισε τον άντρα της. Έτσι, ο οποίος ήταν ένα παιδί από την εκκλησία εδώ, τον Δημήτρη τον Ζηνόπουλο, τον ξέρετε οι περισσότεροι. Και μέσα από την αδερφή μου ήρθε μέσα στο σπίτι μας, τα λέγαμε, καθαρός ο λόγος του Κυρίου, το Ευαγγέλιο. Εγώ τότε ήμουν 10 χρονών. Δεν ήξερα πολλά πράγματα, αλλά άκουγα αυτά τα οποία μας έλεγε η αδερφή μου. Ότι υπάρχει ένας Θεός ζωντανός, ότι το Ευαγγέλιο είναι ο λόγος του Κυρίου, ότι υπάρχει μια μέλουσα κρίση η οποία θα έρθει κάποια στιγμή στη ζωή του ανθρώπου, ότι κάποια στιγμή τα πράγματα θα φτάσουν προς το τέλος, ότι έρχεται κάποιος ο οποίος θα λέγεται Αντίχριστος, ότι θα υπάρχει μια περίοδος στη ζωή εδώ των ανθρώπων, η επταετία του Αντιχρίστου, όπου θα υπάρχει σκοτάδι. Και όλα αυτά τα οποία τα άκουγα λιγάκι απ' έξω, σαν 10 χρονό παιδί, παρόλα αυτά έμπαιναν μέσα μου, γιατί ερχόντουσαν δια Πνεύματος Αγίου και έμπαιναν μέσα στην καρδιά μου. Και από αυτό όλο το κομμάτι μπήκε ακόμα μεγαλύτερα, περισσότερο φόβος του Κυρίου μέσα στη ζωή μου. Και δεν με άφηνε να πάω προς την αμαρτία, θα λέγαμε, αργότερα καθώς μεγάλωνα. Γύρω στα 15 μου έγινε μια ιδιαίτερη πάλι έτσι επίσκεψη από τον Κύριο, καθώς ήξερα το που πήγαινε η αδερφή μου, σε ποια εκκλησία πήγαινε. Βέβαια οι γονείς μου ήταν πάρα πολύ αντίθετοι σε όλο αυτό το κομμάτι. Το θεωρούσαν ότι ήταν μια αίρεση και προσπαθούσαν, θα λέγαμε έτσι, με έναν τρόπο, με το δικό τους τρόπο, να απομακρύνονται από αυτό το κομμάτι, γιατί το θεωρούσαν ότι είναι κάτι λάθος. Ωστόσο εγώ κάτι με έλκυε στο κομμάτι αυτό και γύρω στα 15 μου, το καλοκαίρι που τελείωσε το σχολείο, πήγαινα κρυφά μάλιστα από τη μητέρα μου, έτσι πήγαινα το καλοκαίρι τα απογεύματα στην εκκλησία, στην Αθήνα. Και άρχισα να διαβάζω και το Λόγο του Θεού εκείνη την περίοδο. Σε ένα μικρό Ευαγγέλιο σε μια μικρή, αυτές τις μικρές τις μπλε και νέες διαθήκες που ξέρετε οι περισσότεροι. Και εκείνη την περίοδο διάβαζα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Διάβαζα τελείωτες ώρες αυτό το μικρό μπλε βιβλιαράκι. Και αυτό το μικρό μπλε βιβλιαράκι άλλαξε εκείνη την περίοδο την καρδιά μου. Με γέμισε με μια απίστευτη χαρά. Θυμάμαι, ήμουνα στο μπαλκόνι, διάβαζα και έκλαιγα από χαρά και δεν καταλάβαινα γιατί έκλαιγα. Ήταν η επίσκεψη του Κυρίου, αδέρφια μου, και είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, γιατί μέσα από το Λόγο του Κυρίου ο Κύριος μας μιλάει, μας αγγίζει και μας αποκαλύπτεται. Βέβαια και πάλι εκείνη την περίοδο, ίσως δεν ήταν η ώρα μου, δεν ξέρω τι να πω, αλλά δεν έμεινα, δηλαδή ήταν μια, θα λέγαμε έτσι, αναλαμπή εκείνης της περίοδου, η οποία δεν ήταν σταθερή, δεν συνέχισα να πηγαίνω στην εκκλησία. Πέρασε το καλοκαίρι, ξεκίνησε πάλι το σχολείο, ξανά τα ίδια, ξανά τα ίδια, ξανά τα ίδια. Και η ζωή συνεχιζόταν. Πέρασε ο καιρός, 16, 17, Πανελλήνιες. Μετά από αρκετό κόπο, πέρασα στο Πανεπιστήμιο, όπου εκεί άλλαξε πολύ η ζωή μου. Εκεί άρχισα και απομακρυνόμουν τελείως από την οικογένειά μου. Μπήκανε άλλα πράγματα μέσα μου. Έτσι, ήταν μια, θα λέγαμε, καθυστερημένη εφηβεία εκείνης της περίοδου. Ήταν πολύ δύσκολη η σχέση μου με την οικογένειά μου, είχα απομακρυνθεί τελείως και σε κάποια φάση, μάλιστα, μετά από 2-3 χρόνια, πρακτικά είχα παρατήσει και τη σχολή μου. Είχα μπλέξει, εκείνη την περίοδο ήταν πάρα πολύ της μόδας, θα λέγαμε, το να αντιγράφεις CD, να κάνεις, τότε ήταν η περίοδος που υπήρχαν οι παιχνιδομηχανές που μπορούσες και αντιέγραφες παιχνίδια και πούλαγες και μπορούσες και έβγαζες χρήματα, και είχα μπλέξει με τέτοια πράγματα. Και έβγαζα πάρα πολλά χρήματα τότε. Ήμουνα λοιπόν 20-22 χρονών και έβγαζα μέσα σε 1-2 μέρες όσα μπορεί να έβγαζε κάποιος που δούλευε ένα μήνα. Με είχε δέσει ο διάβολος λοιπόν με αυτό το κομμάτι, είχα παρατήσει τη σχολή μου και είχα μπλέξει με αυτά τα πράγματα. Και η ζωή συνεχιζόταν, αλλά μέσα μου δεν ήμουν καλά. Είχα μια στεναχώρια, είχα ένα κενό, ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα συνεχιζόταν. Και καθώς η ζωή λοιπόν συνεχιζόταν, τέλος καλοκαιριού, τέλος Αυγούστου του 2000, έγινε κάτι που άλλαξε πραγματικά τη ζωή μου. Με πλησίασε ο Κύριος με ένα ενύπνιο. Με ένα ενύπνιο το οποίο άλλαξε πραγματικά όλη μου τη ζωή. Είδα το εξής, αδέρφια. Καθώς κοιμόμουν λοιπόν, είδα μέσα στον ύπνο μου ότι ήμουνα μέσα στο χώρο εκεί που κοιμόμουν, στο δωμάτιό μου, το οποίο ήταν μέσα στο σκοτάδι. Και ακριβώς έξω, ακριβώς μπροστά από το κρεβάτι μου, ήταν ένα φως, το οποίο αυτό το φως με εμπόδιζε στο να κοιμηθώ. Και καθώς βλέπω εκείνη την ώρα μέσα στον ύπνο μου αυτή την κατάσταση, βλέπω τον εαυτό μου να σηκώνεται και να προσπαθεί να κλείσει αυτό το φως από το διακόπτη που ήταν στον τοίχο, αλλά αυτό το φως δεν έσβηνε. Και ενώ εγώ προσπαθούσα να κλείσω αυτό το φως, αδρέφια, αισθάνομαι εκείνη την ώρα το σκοτάδι να με καταπίνει. Εκείνη τη στιγμή ξύπνησα, έντρομος, δεν μπορούσα να κουνηθώ, δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ μου. Ήταν ένας φόβος θανάτου, αλλά μια πολύ ιδιαίτερη επίσκεψη. Δεν ήταν ένα απλό όνειρο που βλέπουμε πολλές φορές που μπορεί να φοβόμαστε και να εντάξει, πάω να πιω ένα νερό να συνέλθω. Ήταν κάτι το οποίο δεν περιγράφεται. Δεν μπορούσα να κουνηθώ, δεν μπορούσα να κουνήσω ούτε τα χέρια μου, ούτε τα πόδια μου. Το μόνο το οποίο μπορούσα να κάνω ήταν απλά να αφήσω το κεφάλι μου πάλι στο μαξιλάρι και να αφήσω να με ξαναπάρει ο ύπνος. Σηκώνομαι την άλλη μέρα το πρωί και καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν κάτι απλό. Δεν ήταν κάτι τυχαίο. Γιατί ο Κύριος μου έδωσε εκείνη τη στιγμή και την ερμηνεία στο τι σημαίνει αυτό το ενύπνιο. Μου είπε λοιπόν ότι κοίταξε να δεις, η ζωή σου αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο σκοτάδι. Αλλά να ξέρεις ότι δίπλα σου είναι πάντα το φως, είναι ο Χριστός. Αλλά αν εσύ εξακολουθείς να προσπαθείς να βγάλεις το Χριστό από τη ζωή σου, να ξέρεις ότι θα έρθει το σκοτάδι και θα σε καταπιεί. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν γίνονται τυχαία. Στο σιρτάρι του γραφείου μου είχα αφήσει ένα φυλάδιο. το οποίο μου είχε δώσει κάποιος πριν από πολλά χρόνια, μπορεί να ήταν 4-5 χρόνια πριν, κάποιος στον δρόμο, όπου αυτό το φυλάδιο ήταν από έναν αδερφό από την εκκλησία της Καλυθέας. Και το είχα κρατήσει για κάποιο λόγο, το είχα κρατήσει στο σιρτάρι του γραφείου μου. Ψάχνω λοιπόν και βλέπω, βρίσκω το φυλάδιο αυτό και λέω θα πάω στην εκκλησία της Καλυθέας. Δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Δεν ήξερα καν που είναι. Βρήκα από το φυλάδιο τη διεύθυνση της εκκλησίας της Καλυθέας. Ήταν τότε στην παλιά διεύθυνση, στη Θησαίος, όσοι θυμάστε οι παλιότεροι. Λοιπόν, και λέω θα πάω. Με παρακινούσε το πνεύμα να πάω. Πάω λοιπόν, πάω στην εκκλησία. Το κήρυγμα, ξέρετε, ξεκίναγε 8 η ώρα. Εγώ πήγα, ξέρω εγώ, 8 παρα 5, 8 παρα 10. Μπαίνω μέσα, κορδωτός λυγιστός, να μην ξέρω κανέναν, μπαίνω μέσα. Βλέπω όλα τα αδέρφια να είναι γονατισμένοι, να προσεύχονται. Εγώ μπαίνω μέσα, κάθομαι όπως κάθεστε εσείς. Λοιπόν, περνάνε 2-3 λεπτά, λέω ρε παιδί μου, είμαι ο μόνος που κάθεται αυτή τη στιγμή. Όλοι οι άλλοι είναι γονατιστοί και προσεύχονται. Θα γονατίσω κι εγώ για να μην φαίνομαι. Γονατίζω λοιπόν κι εγώ και αδέρφια μου, με το που γονατίζω, γίνεται μία προφητεία και ο Κύριος με διέλυσε. Δεν μπορώ να περιγράψω, δεν περιγράφεται αυτό το οποίο ένιωσα εκείνη τη στιγμή, δεν περιγράφεται ο τρόπος που μίλησε ο Κύριος εκείνη τη στιγμή στην καρδιά μου, με τι απλότητα, με τι αγάπη, όπως ένας πατέρας που βλέπει το παιδί του που δεν πάει καλά και ξέρει τι πρέπει να κάνει και δεν το κρίνει, αλλά του θυμίζει απλά την αγάπη του και αφήνει την αγάπη του να σε φέρει σε μετάνοια. Είναι πολύ σημαντικό, αδέρφια μου, ο λόγος του Κυρίου μας μεταφράζει αυτά τα οποία μπορούμε σε ένα βαθμό να καταλάβουμε σαν άνθρωποι. Η Χριστότητα του Κυρίου μας, λέει, μας φέρνει σε μετάνοια. Ο λόγος του Κυρίου ήταν τόσο υπέροχος, τόσο απλός, τόσο μοναδικός. Εκείνη τη στιγμή άνοιξε η καρδιά μου, έσπασε η καρδιά μου, άρχισα να κλαίω, να μην μπορώ να σταματήσω. Για τα επόμενα 5-10 λεπτά που διαρκούσε η προσευχή, εγώ έκλαιγα συνέχεια. Έκαιγα ολόκληρος. Ήτανε λες και με είχες πετάξει σε ένα καμίνι φωτιά, αλλά εκείνη την ώρα που έκλαιγα ήταν κλάμα χαράς και ανακούφισης. Έφευγε από πάνω μου βάρος. Ερχόταν χαρά. Και να μην μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γινόταν αυτό το πράγμα. Ξεκινάει το κήρυγμα. Εξακολουθεί ο Κύριος από το κήρυγμα να μου μιλάει. Ήταν σαν να φύσαγες μέσα σε ένα μπαλόνι, άδειο μπαλόνι, και να άρχισε το μπαλόνι να φουσκώνει, αλλά να φουσκώνει με χαρά, να γεμίζει με αγάπη, να γεμίζει με ειρήνη, να γεμίζει με ανακούφιση. Το κήρυγμα με διέλυσε, αδέρφια. Έφυγα από την εκκλησία γρήγορα, γιατί δεν μπορούσα να κρατήσω τα δάκρυά μου. Και θυμάμαι, μπήκα μέσα στο αυτοκίνητο και έβλεπα κάποια στιγμή τα αδέρφια να έρχονται και εγώ έκλαιγα μέσα στο αυτοκίνητο να μην μπορώ να σταματήσω. Λοιπόν, αυτό ήταν, αδέρφια μου, η αναγέννησή μου. Απ' την άλλη μέρα ξύπνησα και ήταν λες και έβλεπα τον ήλιο πραγματικά για πρώτη φορά στη ζωή μου. Έκοψα τα πάντα. Από την άλλη μέρα σταμάτησα όλες τις δουλειές τις παράξενες που έκανα. Μπήκε μια απερίγραπτη χαρά μέσα μου, εκεί που δεν έλεγα ούτε καλημέρα στη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Η συμπεριφορά μου άλλαξε δραματικά. Ήταν ένας άλλος Δημήτρης. Και άρχισα λοιπόν από εκεί και πέρα και κατάλαβα από εκεί και πέρα ότι ο Κύριος θέλει να αλλάξω τη ζωή μου, ότι ο Κύριος με αγαπάει, ότι ο Κύριος με συγχωρεί, ότι ο Κύριος με περιμένει και ότι ο Κύριος είναι έτοιμος να κάνει ωραία πράγματα στη ζωή μου. Άρχισα λοιπόν από εκείνη την ημέρα να πηγαίνω στην εκκλησία. Ξεκίνησα να πηγαίνω στην εκκλησία της Καλυθέας, ξεκίνησα να διαβάζω εντατικά το λόγο του Κυρίου και κάθε μέρα που πέρναγε έβλεπα και μία διαφορά μέσα μου. Τη χαρά να μεγαλώνει, την ειρήνη να μεγαλώνει, τα πράγματα να αλλάζουν μέσα στην προσωπικότητά μου. Παράλληλα ήξερα, γιατί πήγαινε και η αδερφή μου και ο γαμπρός μου, ήξερα και την εκκλησία της Αθήνας. Πήγαινα και στην εκκλησία της Αθήνας. Πήγαινα, αδέρφια, 7 φορές, 8 φορές τη βδομάδα στην εκκλησία. Γιατί την Κυριακή ήταν διπλή, μία το πρωί και μία το βράδυ. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ έντονη η παρουσία του Κυρίου μέσα μου και θυμάμαι, γιατί δεν είχα βαπτιστεί ακόμα, ότι πήγα την επόμενη βδομάδα, θα λέγαμε, από αυτό το συμβάν, πήγα και έβλεπα τα αδέρφια που κοινωνούσαν και εγώ δεν κοινωνούσα. Και μπήκε μια τεράστια στεναχώρια μέσα μου, λέω, δεν έχω βαπτιστεί, δεν έχω κοινωνήσει, το αισθάνθηκα πολύ βαρύ μέσα μου και λέω πρέπει να κοινωνήσω, πρέπει να βαπτιστώ. Μετά από 2 εβδομάδες λοιπόν, από την αναγέννησή μου θα λέγαμε, ζητάω να βαπτιστώ. Ήταν τότε ο αδερφός ο Λούις, προγραμματίζεται η βάπτιση, γίνεται η βάπτιση, είμαι μπροστά στο βαπτιστή, μου λέει ο αδερφός ο Λούις, πόσο καιρό είσαι πιστός, αδερφέ? Δεν με είχε ξαναδεί, δεν με ήξερε. Του λέω 2 εβδομάδες. Λέει, αδερφέ, φοβόταν ο αδερφός, γιατί λέει, τώρα ποιος είναι αυτός εδώ, 2 εβδομάδες, τι γίνεται? Λέει, καπνίζεις, πίνεις, εκεί την ώρα, μπροστά σε όλους, έτσι. Όχι, του λέει, αδερφέ, όλα καλά. Με βαπτίζει λοιπόν και συνεχίζει η πορεία μου από εκεί και πέρα. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί όλο αυτό το κομμάτι συνεχίζεται, γιατί όπως είπα και στην αρχή, αυτά που είδαμε και ακούσαμε συνεχίζονται, γιατί έχουμε ένα Θεό οπτιακουστικό θα λέγαμε, και το κήρυγμα του Κυρίου είναι οπτιακουστικό. Αμήν. Βλέπει, κάνει, ακούει ο άνθρωπος για να αναβιβάσει την πίστη του. Αμήν. Από εκεί και πέρα λοιπόν ξεκίνησε μια πάρα πολύ έντονη εκζήτηση για το Πνεύμα το Άγιο. Οτιδήποτε και αν έκανα, έτρωγα, περπάταγα, διάβαζα, κοιμόμουνα, οτιδήποτε ήταν μέσα στην καρδιά μου, παρακαλούσα τον Κύριο να με βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο. Και ήθελα να με βαπτίσει και με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ήθελα γλώσσες, ήθελα να δω οράσεις, ήθελα ειδικές. Το ζήταγα έτσι. Και δεν είναι κακό, αδέρφια, ας μου επιτραπεί αυτό που θα πω, να ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει κάποια πράγματα, ίσως και με τον τρόπο που τα θέλουμε. Ο Κύριος ξέρει τι έχει ανάγκη ο καθένας για να αναβιβαστεί η πίστη του, για να τον ενισχύσει ακόμη περισσότερο και να έχει μετά και μια ομολογία ο άνθρωπος. Γιατί όλα αυτά τα οποία μας τα δίνει ο Κύριος, μας τα δίνει αφενός για να ενισχύσει την ψυχή μας, αλλά αφετέρου και για να τα ομολογήσουμε και μέσα από αυτή την ομολογία να ενισχύσουμε και κάποιον άλλον που μπορεί να έχει κάτι αντίστοιχο ανάγκη. Ευχαριστώ τον Θεό λοιπόν γιατί εξητούσα τον Κύριο και παράλληλα ο Κύριος διόρθωνε και τα πράγματα στη ζωή μου. Όπως είπα και προηγουμένως, είχα παρατήσει τη σχολή μου, μια δύσκολη σχολή, έτσι, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου είχε μάλιστα ένα μέγιστο όριο που μπορούσες να περάσεις κάποια μαθήματα, 10 μαθήματα το χρόνο. Δεν μπορούσες, ήταν ειδικό το πρόγραμμα κάθε φορά και ήταν πολύ δύσκολο να μπορέσει κάποιος να ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό. Και μου είχαν μείνει 10 μαθήματα για να πάρω πτυχίο. Τα πιο δύσκολα μαθήματα. Τα πιο δύσκολα μαθήματα τα οποία δεν περνιόνται. Αδέρφια μου, πέρασα 10 μαθήματα μέσα σε χρόνο ντετέ. Τα 10 δυσκολότερα μαθήματα του πτυχίου τα πέρασα ως διαμαγείας, λένε οι άνθρωποι, αλλά δεν ήταν διαμαγείας, ήταν με τη βοήθεια του Θεού. Λοιπόν, πήρα λοιπόν το πτυχίο μου, το πήρα το Σεπτέμβρη του 2000 και όπως είπα και προηγουμένως, Σεπτέμβρη πάλι βαπτίστηκα και κύλαγε εξήτηση για το Πνεύμα το Άγιο. Πέρασε ένας μήνας, πέρασαν 2 μήνες, τίποτα. Αλλά η παρουσία του Κυρίου πάρα πολύ έντονη. Και το Μάρτιο έκανα τα χαρτιά μου γιατί έπρεπε να φύγω για να πάω και για στρατό, φαντάρος. Το Μάρτιο πήγαινα και φαντάρος και με πήρε κάποια στιγμή το παράπονο. Λέω, Κύριε, θα πάω φαντάρος και δεν θα έχω λάβει Πνεύμα Άγιο μέχρι να πάω φαντάρος. Τι γίνεται? Εγώ από το πρωί μέχρι το βράδυ σε παρακαλάω, στο ζητάω, τι θα γίνει? Ο Κύριος, αγαπητά αδέρφια, τα έχει όλα πλαναρισμένα στην εντέλεια. Δεν διαφεύγει τίποτα από τον Κύριο. Μη θεωρούμε πολλές φορές ότι, γιατί λέμε ότι κι αν καθυστερεί πρόσμενε αυτό, δεν είναι, δεν καθυστερεί ποτέ ο Κύριος. Εμείς καθυστερούμε, ο Κύριος δεν καθυστερεί ποτέ. Ο Κύριος έχει πάντοτε το χρόνο του. Ξέρει ακριβώς, με απόλυτη ακρίβεια, πότε θα κάνει, γιατί θα το κάνει και πότε το έχεις ανάγκη. Και δεν θα σε αφήσει και δεν θα με αφήσει να πειραστούμε ποτέ πάνω από τη δύναμή μας. Αλλά σύν το πειρασμό θα κάνει και την έκβαση για να μπορούμε να υποφέρουμε. Πέρναγε λοιπόν ο καιρός, το Μάρτιο ήταν να πάω φαντάρος και μέσα σε αυτή την εξήτηση λοιπόν, λίγες μέρες πριν, ενώ ήμουν πάλι κοιμόμουνα, στον ύπνο με επισκέπτεται ο Κύριος πολλές φορές. Ήταν τέλος Φλεβάρι, κάπου εκεί, 2001. Ενώ κοιμόμουν, μέσα στον ύπνο μου, αισθάνομαι απολύτως ζωντανά, μέσα στο δωμάτιο, ακούω κάποιες φωνές. Αλλά φωνές πανέμορφες και φωνές οι οποίες δεν ήταν ανθρώπινες. Ήταν αργότερα, κατάλαβα ότι υπάρχουν φωνές ανθρώπων, φωνές αγγέλων, υπάρχουν πνευματικές φωνές. Υπήρχε μια δοξασία εκείνη τη στιγμή μέσα στο χώρο, απερίγραπτη. Και δεν ήταν ότι κοιμόμουν και ήταν ένα όνειρο που το φαντάστηκα. Ήμουν ξύπνιος, ήταν σαν όραση. Αλλά ήμουν με κλειστά τα μάτια και απλά άκουγα και απολάμβανα αυτό που άκουγα. Ήταν παρουσία Θεού, ήταν μια ιδιαίτερη παρουσία εκείνη τη στιγμή, σε γλώσσες τις οποίες δεν τις έχω ακούσει ποτέ ξανά στη ζωή μου. Δεν ήταν γλώσσες ανθρώπινες. Και αυτό ήταν πάλι μια επίσκεψη του Κυρίου για να ενισχύσει την πίστη μου και να μου δείξει ότι σε ακούω, εδώ είμαι, περίμενε, σε λίγο θα δεις. Προχωρούσε ο καιρός λοιπόν και εγώ εξητούσα το Πνεύμα το Άγιο και κάποια στιγμή ήμουν σε ένα κήρυγμα στην Αθήνα και είπε ο αδερφός που κήρυγε εκείνη τη στιγμή, λέει, έχεις ένα αίτημα αδερφέ. Και είναι σημαντικό, νίστεψε και θα το λάβεις. Και αυτό μπήκε πάρα πολύ έντονα μέσα μου. Δεν είχα ξανανιστέψει, βεβαίως και είχα ξανανιστέψει, αλλά είναι ορισμένες φορές κάποια εδάφια, κάποια κηρύγματα που έρχονται δια Πνεύματος Αγίου και τα αφήνουμε να έρχονται μέσα στην καρδιά μας με πολύ έντονο τρόπο, γιατί είναι πραγματικά, έτσι, ένα μήνυμα από το Θεό. Ήτανε Τετάρτη εκείνη η μέρα. Και εμείς συνηθίζαμε στην Αθήνα εκείνη την περίοδο, κάθε Σάββατο γινόταν μια προσευχή της νεολαίας, καθόμασταν μέχρι αργά σε προσευχή. Και λέω, ωραία, Τετάρτη, θα νηστέψω Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο και το Σάββατο θα το λάβω. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν την άλλη μέρα νηστεία. Βγαίνει η πρώτη μέρα, όλα καλά, μια χαρά. Ξεκινάει και η επόμενη, πάει Πέμπτη, τελείωσε, ξεκινάει η νηστεία την Παρασκευή. Ξεκινάει το πρωί, πάει καλά, πάει το μεσημέρι, πάει το απόγευμα, πάω το βράδυ στην εκκλησία, αρχίζει η κοιλιά και γουργουρίζει. Δεν άντεξα, πήγα στα γκούντις και έφαγα, αδερφιά. Λοιπόν, Παρασκευή βράδυ, τη σταμάτησα την νηστεία, πάω σπίτι απογοητευμένος, λέω, δεν τα κατάφερες Δημήτρη, έσπασε την νηστεία. Πάω την άλλη μέρα στην εκκλησία, απογοητευμένος, πάω στην προσευχή. Γίνεται η προσευχή, αδέρφια, αλλά προφανώς ο Κύριος το λέω χαριτολογώντας, μάλλον με ήθελε χορτάτο. Λοιπόν, γίνεται η προσευχή, ξεκινάει η προσευχή, στις 12 τελείωνε. Γύρω στις 12 παρατέταρτο, αδέρφια, καθώς ήμουν γονατισμένος, αισθάνομαι δύο χέρια, δύο ανδρικά χέρια, και θα πεις τώρα πώς καταλαβαίνεις είναι δύο ανδρικά χέρια. Δεν ξέρω, σας το μεταφέρω έτσι όπως το έζησα αυτή τη στιγμή. Δύο χέρια, γιατί ήμουν σκυμμένος, ήμουν όπως γονατίζουμε πολλές φορές και είμαστε σκυμμένοι, ήμουν σκυμμένος και προσευχόμουν. Λοιπόν, και ήταν δύο ανδρικά χέρια τα οποία με πιάνουν από τις μασχάλες και με σηκώνουν και αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή τη ραχοκουκαλιά μου, αδέρφια μου, να ορθώνεται προς τα πάνω. Χωρίς να το κάνω εγώ, χωρίς να είναι επειδή με πιάνουν τα χέρια, ήταν μόνο του, όπως διαβάζουμε πολλές φορές ότι ένας παραλυτικός τον άγγισε ο Κύριος, είπε ένα λόγο και στάθηκε όρθιος. Έτσι έγινε και η δική μου ραχοκοκαλιά. Και εκείνη τη στιγμή ήρθε μια τεράστια δύναμη πάνω μου, με διαπέρασε, λες και με χτύπησε κεραυνός και με πέταξε 1,5-2 μέτρα κάτω. Άρχισα να έχασα τη γλώσσα μου. Δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Μια πάρα πολύ έντονη παρουσία και πάρα πολύ έντονη δύναμη τον Κύριο, με γλώσσες τις οποίες δεν είχα ξανακούσει, ούτε τη δύναμη αυτή την έχω δυστυχώς ξαναλάβει ποτέ, αλλά ήταν κάτι απερίγραπτο, ήταν κάτι το οποίο δεν περιγράφεται. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος αυτά τα οποία μας περιγράφει μέσα στο Λόγο Του έχετε να τα επιβεβαιώσει στο ακέραιο. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί κάθε φορά που ζητάω κάτι από τον Κύριο, προσπαθώ να το βρω μέσα στη γραφή. Είτε είναι ένα κήρυγμα να το επιβεβαιώσω κάπου μέσα στη γραφή, είτε κάποιο πρόβλημα το οποίο έχω και θέλω μια απάντηση, προσπαθώ να βρω μέσα στη γραφή πώς το χειρίζεται ο Λόγος του Κυρίου. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί ο Κύριος αφενός έκανε αυτό που του ζήτησα σε εισαγωγικά, δηλαδή ήθελα με έναν ιδιαίτερο τρόπο να με επισκεφθεί και να με βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο. Αφετέρου μου χάρισε και αυτό το οποίο βλέπω ότι είναι γραμμένο μέσα στη γραφή, ότι θέλετε λάβει δύναμη εξ ύψους, έτσι, και θέλει ρεύση εκ της κοιλίας σας, έτσι, ένα ποτάμι ζωντανό. Και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί δίνει στον άνθρωπο σημεία και μαρτυρία της δικής του ζωντανής παρουσίας. Ωστόσο, παρόλα αυτά, αμέσως μετά, επειδή είμαστε άνθρωποι, εγώ είμαι αδύναμος, δεν ξέρω. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ, πήγα όλα καλά και τα λοιπά στο σπίτι μου, το είπα πρώτα στην αδερφή μου, στον γαμπρό μου, χάρηκαν πάρα πολύ. Η μητέρα μου ακόμα ήταν αντίθετη, έτσι. Η μητέρα μου δηλαδή με έβλεπε που κάθε μέρα πήγαινα στην εκκλησία και λέει τώρα δεν μου έβαζε εμπόδια, αλλά δεν της άρεσε. Λοιπόν, δεν είπα τίποτα στη μητέρα μου, μάλλον της είπα, μαμά, με βάπτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Α, μπράβο. Λοιπόν, δεν ήξερε η καημένη κι αυτή, εντάξει, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, αλλά μετά πραγματικά εντυπωσιάζομαι με την αδυναμία του ανθρώπου και κυρίως για μένα, προς ντροπή μου το λέω αυτό. Λέω, ρε παιδί μου, μετά πήγα στην εκκλησία, όλα καλά, λέω, μήπως το έκανα μόνος μου. Ρε σε Δημήτρη, και τώρα λέω, έλαβες, σε πέταξε 2 μέτρα κάτω. Αισθάνθηκες τα χέρια, έκανες το ένα, έκανες το άλλο, όλα αυτά. Μήπως το έκανες μόνος σου, δηλαδή πώς ο άνθρωπος αμφιβάλλει πραγματικά, δηλαδή μου κάνει εντύπωση, προς την ντροπή μου το λέω αυτό, ότι πολλές φορές αμφιβάλλουμε για κάποια εξόφθαλμα πράγματα που είναι πραγματικά σημεία του Κυρίου. Αλλά πόσο αγαθός είναι ο Κύριος, αγαπητά μου αδέρφια. Λοιπόν, γιατί ο Κύριος πραγματικά συμμερίζεται κάθε ειλικρινή μας, θα λέγαμε, αδυναμία, και επειδή πραγματικά μας παρακολουθεί, μας βλέπει και ξέρει τι θέλει και είναι Κύριος, δηλαδή ο Κύριος πάντοτε θα καλύψει ό,τι με ειλικρίνεια φέρνουμε ενώπιόν Του για να είμαστε έτσι όπως πρέπει να είμαστε ενώπιόν Του. Λοιπόν, ο Κύριος επιβεβαιώνει πάλι την παρουσία Του. Λίγες μέρες αφού έλαβα Πνεύμα Άγιο, πάλι ενώ κοιμόμουν, 5:30 ώρα το πρωί, με ξυπνάει μια τρομερή φωνή. Δηλαδή, όπως λέει στον Ψαλμό 29, η φωνή του Κυρίου είναι δυνατή, η φωνή του Κυρίου είναι μεγαλοπρεπής. Μια ανδρική, στεντόρια φωνή, καμπάνα μέσα στα αυτιά μου. Ένα, όπως πολλές φορές, αν έχετε πάει σε στάδια και ξέρετε κάποια ηχεία τεράστια, τα οποία δεν μπορείς να περάσεις από δίπλα σου, γιατί θα σπάσουν τα αυτιά σου από την πολλή δύναμη που έχουν αυτά τα ηχεία. Έτσι ήταν η φωνή του Κυρίου μέσα στα αυτιά μου. Και μου λέει το εξής: εγώ είμαι Κύριος ο Θεός, έλαβες χάρη δια του πρωτοτόκου μου. Τελεία. Χωρίς πολυλογίες, χωρίς πολλά-πολλά, απλά με μια παρουσία η οποία ήταν συγκλονιστική. Δεν την άντεχες τη φωνή αυτή, αισθανόμουν το σώμα μου ότι πήγαινε να διαλυθεί. Αισθανόμουν το σώμα μου ότι πήγαινε να διαλυθεί. Και εκείνη τη στιγμή που, γιατί φανταστείτε τώρα να ακούς κάτι τέτοιο 5:30 ώρα την ώρα που κοιμάσαι, να σε ξυπνάει κάτι τέτοιο. Είναι, θα λέγαμε, δύσκολο, έτσι. Είναι, αλλά εκείνη τη στιγμή παράλληλα μια λεπτή φωνή μέσα μου να μου λέει, μη φοβάσαι, είναι αυτός που σε αγαπάει. Ήταν η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε το Θεό ότι ο Κύριος επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την παρουσία Του, ότι είναι ένας Θεός ζωντανός, ένας Θεός πανίσχυρος, ένας Θεός που με ένα Του λόγο μπορεί να διαλύσει τα πάντα, να αλλάξει τα πάντα, και ένας Θεός που πραγματικά αν Τον εμπιστευτούμε μπορεί να αλλάξει τα πάντα μέσα στη ζωή μας. Από εκεί και πέρα ο Κύριος με βοήθησε πάρα πολύ, αδέρφια μου, όπως αυτό έγινε 10 Μαρτίου έλαβα το 2001, έλαβα Πνεύμα Άγιο, 16 Μαρτίου έφυγα, 26 συγγνώμη Μαρτίου, έφυγα για Φαντάρος. Πάλι ο Κύριος μέσα εκεί έκανε απίστευτα πράγματα κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Φανταστείτε ότι έκανα πρακτικά γύρω στους 6 μήνες. Φανταρελίκι, να το πούμε απλά. Είχα μάλιστα εκείνη τη στιγμή, είχα εκείνη την περίοδο ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με το πόδι μου. Είχα κάνει ένα χειρουργείο το οποίο στο γόνατό μου δεν είχε πάει καθόλου καλά. Ήταν διαλυμένο το πόδι μου. Ο Κύριος κατάφερε μέσα στη στρατιωτική μου θητεία να μου χαρίσει να γίνει ένα καλό χειρουργείο, να αποκαταστήσει κατά το μέτρο του δυνατού ως ανθρώπινη ενέργεια το πρόβλημα που είχα στο πόδι μου με πρακτικά μηδέν κόστος, γιατί ήταν και ένα χειρουργείο που έπρεπε να έχεις αρκετά χρήματα για να μπορέσεις να το κάνεις, γιατί ήταν διαλυμένο το γονατό μου. Μου χάρισε με το δικό του τρόπο μέσα εκεί συνέχεια πάρα πολλές άδειες εξαιτίας της αναρρωτικής άδειας που πήρα. Έκανα πάρα πολύ λίγη θητεία. Με κάλεσε κάποια στιγμή ο λοχαγός στο γραφείο του και μου λέει: «Εσύ ποιον έχεις, δηλαδή ποιο βίσμα έχεις και παίρνεις τέτοιες άδειες και γίνεται αυτό το πράγμα κτλ.» Και ευχαριστώ τον κύριο, γιατί και στη στρατιωτική μου θητεία πάλι έκανε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι ενδεικτικά αναφέρω ότι εγώ προσπαθούσα τις Κυριακές, γιατί ήμουνα στη Ρόδο σε ένα πανέμορφο νησί, αλλά ήμουνα σε μια τρύπα. Ήμουνα σε αποθήκη πυρομαχικών και δεν έβλεπες τίποτα. Ήμασταν σε μια γούβα, γιατί εκεί ήταν εχωμένα τα πυρομαχικά και δεν έβλεπες τίποτα. Ήσουν πραγματικά σε ένα κουβά. Να είναι δηλαδή καλοκαίρι, παράδεισο σε εισαγωγικά δίπλα εκεί, να πας μια βόλτα κτλ. Και εμείς να είμαστε χωμένοι εκεί, να μην έχουμε ούτε άδειο ούτε τίποτα. Αλλά προσπαθούσα και ζητούσα τις Κυριακές το πρωί να παίρνω κάποιες τετράωρες άδειες για να πηγαίνω στην εκκλησία που ήταν στη Ρόδο. Και πολλές φορές, τις περισσότερες φορές μου τη δίνανε αυτή την άδεια. Αλλά εκεί που ήμασταν δεν είχε κανένα μεταφορικό μέσο. Δεν υπήρχε ούτε λεωφορείο ούτε τίποτα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι υπήρχε ένα χωριουδάκι εκεί κοντά που έπρεπε να περπατήσεις κανένα μισάωρο με τα πόδια και να περιμένεις καμιά ώρα να έρθει το λεωφορείο για να σε πάει κάπου που θα πάρεις για να πας στο κέντρο. Και βγαίνω μια φορά, μια μέρα την Κυριακή το πρωί και προσπαθώ να βγω στο περιφερειακό δρόμο, γιατί παίρναγε κανένα αυτοκίνητο να κάνω το stop. Και βλέπω ένα φορτηγάκι έτσι να περνάει, λέω θα κάνω το stop σινιάλο να με πάρει. Αλλά περνάει, φεύγει, δεν το προλαβαίνω. Κοίταξε να δεις, λέω ρε παιδί μου, τι έγινε. Και αδέρφια, εκείνη τη στιγμή ήταν ένα αγροτικό που μπορεί να καθόμουν στην καρότσα, μέσα στη βρωμιά, οτιδήποτε ας πούμε. Και αδέρφια, περνάει το αγροτικό και με το που περνάει το αγροτικό δεν περιμένω ένα λεπτό, έρχεται μια λιμουζίνα, χωρίς να της κάνω νόημα τίποτα, σταματάει μπροστά μου και μου λέει πού θες να σε πάω. Έμεινα έτσι. Αδέρφια, ο Κύριος φροντίζει για τα πολύ μεγάλα και για τα πολύ μικρά. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε πολλές φορές πώς θα γίνει το ένα, πώς θα γίνει το άλλο. Θέλει αυτή τη λίγη πίστη μας και το ζήλο μας πολλές φορές και ο Κύριος αναλαμβάνει να κάνει το άλλο. Μα να σου φέρει λιμουζίνα στο χωριουδάκι εκεί να σε πάει στην εκκλησία. Ναι, μπορεί να το κάνει και αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητά αδέρφια. Τελείωσε για το στρατιωτικό. Ξεκίνησα να δουλεύω και ο Κύριος με βοήθησε πάρα πολύ και στη δουλειά μου. Ξεκίνησα και εγώ από διάφορες εργασίες, έτσι, θα λέγαμε κατά κόσμο, πολύ απλές. Έτσι, προσπάθησα έτσι να χτίσω λίγο την εμπειρία μου, να μπορέσω να αποκτήσω μια προϋπηρεσία και ο Κύριος με βοήθησε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια να φτάσω σήμερα και να έχω μια καλή θέση σε μια εργασία που υπάρχει έτσι κούραση πολύ, αλλά ευχαριστώ τον Θεό γιατί είναι πάντοτε δίπλα μου και δεν με αφήνει ποτέ να πέσω σε αμηχανία. Και το πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι ο Κύριος μέσα από κάποιες δυσκολίες που επέτρεψε μέσα στην οικογένειά μου, και ευχαριστώ τον Θεό για αυτό, είναι ότι πλησίασε και τη μητέρα μου, άλλαξε την καρδιά της. Η μητέρα μου μέσα στη διάρκεια της θητείας μου στο στρατό, γιατί περάσαμε και μια πολύ μεγάλη δυσκολία με τον πατέρα μου τότε, και ο Κύριος έκανε ένα θαύμα, θα λέγαμε, και εκείνη την περίοδο, γιατί οι γιατροί μας είχαν πει τότε ότι είχε καρκίνο. Αλλά ο Κύριος πραγματικά ενήργησε και μετά από μια επέμβαση που έκανε και ο πατέρας μου εκείνη την περίοδο, πήγαν όλα καλά. Μας είπαν μετά ότι δεν έχει απολύτως τίποτα, είναι απολύτως καλά. Και ο Κύριος το πήρε μετά από 20 χρόνια περίπου, 20 και. Αλλά ευχαριστώ τον Κύριο γιατί ο Κύριος πρόσθεσε και τη μητέρα μου στην εκκλησία του. Ο Κύριος έκανε χάρη και στον πατέρα μου στο τέλος της ζωής του, θα λέγαμε στα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του, γιατί αυτό έχω μέσα στην καρδιά μου και αυτό σας μεταφέρω. Περιμένει ακόμα και το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής τον άνθρωπο για να μπορέσει να τον σώσει. Είναι πολύ αγαθός ο Κύριος, πραγματικά πολύ αγαθός. Και μας περιμένει πάντοτε, είναι πάντοτε δίπλα μας όταν φωνάζουμε σε αυτόν, όταν τον εμπιστευόμαστε. Και αυτό το οποίο έχω να μεταφέρω είναι ότι στις πάρα πολλές παραβάσεις μου και τις πάρα πολλές πτώσεις μου, γεύομαι ένα Θεό ο οποίος πραγματικά, αδέρφια μου, άμα δεν το ζήσει κάποιος, δεν μπορεί να το περιγράψει και να το καταλάβει. Πολλές φορές λέμε ότι σε ανθρώπους ότι ο Θεός αγαπάει, σε δέχεται όπως είσαι, δεν σε κρίνει κτλ. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ζήσει ο άνθρωπος για να το καταλάβει. Αυτό τα λόγια πραγματικά βρίσκουν τόπο πολλές φορές να παρακινήσουν έναν άνθρωπο, να τον φέρουν σε μετάνοια, να τον φέρουν να πλησιάσει το Θεό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και καλό και πρέπει να το κάνουμε. Αλλά ευχαριστώ το Θεό ότι τη μεγαλύτερη, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, αγάπη Του, μακροθυμία Του, την έχω ζήσει στις παραβάσεις μου, αγαπητά μου αδέρφια. Γιατί ο λόγος του Κυρίου λέει ότι αν πούμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, τον κάνουμε ψεύτη. Και εις πολλά πτεωμένα άπαντες. Και ευχαριστώ το Θεό ότι αυτόν τον Θεό τον οποίον πιστεύω και πιστεύουμε, είναι ο Θεός της αγάπης, με αλφα κεφαλαίο. Και αυτή την αγάπη μας τη φανέρωσε και μας τη φανερώνει καθημερινά. Δεν υπάρχει άλλος όμοιος με Αυτόν. Δεν υπάρχει πρόσωπο όμοιο με το πρόσωπο του Χριστού. Δεν υπάρχει πνεύμα σαν το πνεύμα του Άγιο. Και όλα αυτά αναφέρονται εις το ΕΝ. Ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα του Άγιο. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί Τον έχουμε γνωρίσει σε ένα βαθμό και θα εξακολουθούμε να Τον γνωρίζουμε εις τους αιώνας. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Πολλές φορές έρχεται ο Κύριος την ώρα που κοιμάμαι, πριν μερικές μέρες πάλι ξύπνησα και ξύπνησα από την παρουσία του Θεού που ήταν αγάπη, απλά αγάπη. Δεν είδα κάτι, ήταν απλά αγάπη που πας να σκάσεις. Μια παρουσία την οποία αυτό, τώρα απλοϊκά μιλώντας, λέω ότι αν αυτό είναι ο παράδεισος, εμένα μου αρκεί. Να είμαι απλά σε αυτή την παρουσία, να έχεις μια παρουσία η οποία απλά να μην αντέχεις τη χαρά και την αγάπη που αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι το πρόσωπο του Θεού, αυτός είναι ο Θεός τον οποίον πιστέψαμε, αυτός είναι ο Θεός τον οποίον υπηρετούμε με τις ελλείψεις μας και είναι αυτός ο Θεός ο οποίος καθημερινά μάχεται τις μάχες μας. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλους σας, εύχομαι ο Κύριος να αναλάβει το υπόλοιπο της ώρας, να οδηγήσει τα βήματά μας, τον καθένα μας, το υπόλοιπο της διαδρομής στο εκεί που πρέπει και μια μέρα να βρεθούμε όλοι μαζί παρέα στον ουρανό. Ο Κύριος να μας ευλογεί.
Ευχαριστούμε τον Κύριο για την αγάπη και το έλεος Του. Αυτό που ο Δημήτρης έκανε είναι αυτό που λέει «Οι βιαστές αρπάζουν τη Βασιλεία των Ουρανών». Οι βιαστές. Ποιος είναι βιαστής? Αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή ζητάει κάτι από το Θεό, αλλά καταλαβαίνει πώς ο Θεός σκέπτεται και ενεργεί. Άμα καταλάβει αυτά τα δύο, τότε αποκαλύπτεται απόλυτα ο Θεός και ενεργεί όπως ο άνθρωπος θέλει, αν είναι προς το συμφέρον Του. Αλλά λέει ο Θεός, μακάριος είναι αυτός ο οποίος δεν θα σκανδαλιστεί μαζί μου. Προσέξτε το αυτό. Εάν δεν ξέρουμε το Θεό ή δεν το καταλαβαίνουμε, θα σκανδαλιστούμε όλοι. Γιατί ξέρουμε από τον πρώτο τρόπο ζωής μας ότι ο Θεός είναι αυτός που μπορεί να δώσει τα πάντα στη ζωή μας. Όταν λοιπόν εμένα με στερεί από κάτι, πώς θα μπορούσα να το συνειδητοποιήσω, να το καταλάβω? Είναι αγάπη, δεν πρέπει να μου δίνουν τι ζητάω? Μπερδεμένα πράγματα. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, γιατί δεν εμπιστεύουμε το Θεό μετά. Πρέπει να καταλάβω πώς σκέπτεται και πώς ενεργεί. Δηλαδή ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να μπερδευτεί με το συνέστημα και επειδή με λυπάτε ή επειδή είναι πολλά χρόνια ο Παντελάκης να το κάνω αυτό, δεν θα το κάνει ποτέ αν δεν είναι προς το συμφέρον μου.